Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Secret History of Gold, Myth, Money, Politics, and Power karya Dominic Frisby adalah buku non-fiksi yang membahas sejarah emas dari sudut pandang ekonomi, politik, dan peradaban. Buku ini menelusuri bagaimana emas membentuk kepercayaan manusia selama ribuan tahun, dari zaman kuno, kerajaan besar masa demam emas, sampai perannya dalam sistem keuangan modern. Frisby menulis dengan gaya yang ringan dan mudah diikuti, tetapi tetap membawa argumen yang tajam, yaitu bahwa emas bukan sekadar logam mulia, melainkan aset yang punya makna mendalam dalam urusan uang dan kekuasaan. Buku ini juga menempatkan emas dalam percakapan yang lebih luas tentang mata uang fiat, cadangan devisa, dan munculnya Bitcoin sebagai pesaing baru. Karena itu, isinya cocok untuk pembaca yang ingin memahami emas bukan hanya sebagai komoditas investasi, tetapi sebagai bagian dari sejarah panjang hubungan antara uang negara dan kebebasan ekonomi. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, emas sebagai bahan alam yang langka, tahan lama, dan sulit digantikan. Salah satu dasar utama buku ini adalah sifat fisik emas itu sendiri. Frisby menekankan bahwa emas tidak mudah rusak, tidak terurai, dan bisa bertahan sangat lama tanpa kehilangan bentuk dasarnya. Sifat ini membuat emas berbeda dari banyak aset lain, karena nilainya tidak bergantung pada teknologi baru, jaringan listrik, atau janji lembaga tertentu. Dalam konteks buku, keunggulan emas bukan hanya soal kilau atau status simbol, melainkan karena ia memenuhi syarat sebagai penyimpan nilai lintas generasi. Pembaca diajak memahami mengapa manusia sejak awal peradaban memberi bobot ekonomi dan budaya pada logam ini. Emas menjadi menarik justru karena kelangkaannya, kemudahan dibagi, dan daya tahan yang membuatnya bisa dipindahkan dari satu zaman ke zaman lain. Dengan penekanan ini, buku membangun dasar untuk argumen berikutnya, bahwa emas bukan sekadar komoditas biasa, tetapi sesuatu yang secara alami cocok dipakai sebagai uang dan cadangan kekayaan. Kedua, dari Mesir kuno sampai demam emas, emas selalu terkait dengan ambisi manusia. Buku ini bergerak luas melintasi sejarah untuk menunjukkan bahwa emas tidak pernah lepas dari hasrat manusia terhadap kekuasaan, prestis, dan kekayaan. Frisby membahas peradaban kuno seperti Mesir dan Inca, lalu berpindah ke periode penjelajahan, penaklukan, dan demam emas di abad ke-19. Pola yang muncul cukup konsisten ketika emas ditemukan, ia hampir selalu memicu migrasi besar, konflik, spekulasi, dan perubahan sosial. Dengan cara ini, emas tampil bukan sebagai objek pasif, melainkan sebagai kekuatan yang menggerakkan perilaku manusia. Buku ini juga memberi gambaran bahwa daya tarik emas melampaui fungsi ekonominya. Ia menjadi lambang legitimasi kebesasan, bahkan legitimasi politik. Pendekatan sejarah semacam ini membantu pembaca melihat mengapa emas terus muncul berulang kali dalam peradaban yang berbeda, meski sistem moneter dan struktur negara terus berubah. Jadi, sejarah emas dalam buku ini sekaligus adalah sejarah tentang bagaimana manusia bereaksi terhadap kelangkaan dan kemungkinan mendapatkan kekayaan cepat. Ketiga, emas sebagai penyeimbang terhadap uang fiat dan kebijakan bank sentral, bagian yang sangat penting dari buku ini adalah kritik Frisby terhadap uang fiat. Ia memandang uang yang tidak didukung aset fisik mudah dipengaruhi oleh keputusan politik, ekspansi moneter, dan kebijakan bank sentral. Dalam kerangka ini, emas berfungsi sebagai pembanding yang lebih stabil karena nilainya tidak bisa dicetak atau dimanipulasi sesuka hati. Buku ini tidak sekadar mengeluh tentang inflasi, tetapi menjelaskan mengapa sistem moneter modern memberi ruang besar bagi distorsi nilai. Emas dianggap memberi batas alami terhadap kekuasaan pemerintah dalam mengendalikan uang. Itulah sebabnya Frisby menyebut emas sebagai bentuk uang yang jujur, karena nilainya tidak bergantung pada kepercayaan buta terhadap institusi. Argumen ini penting bagi pembaca yang ingin memahami kenapa emas masih relevan dalam debat ekonomi modern. Frisby tidak menempatkan emas sebagai solusi ajaib, tetapi sebagai alat untuk menilai seberapa rapuh sistem keuangan yang terlalu bergantung pada keputusan manusia dan kebijakan negara. Keempat, cadangan emas, geopolitik, dan perubahan keseimbangan kekuatan global, buku ini juga menyoroti peran emas dalam geopolitik kontemporer. Frisby mengaitkan kenaikan minat bank sentral terhadap emas dengan meningkatnya ketidakpastian global dan menurunnya dominasi dolar Amerika Serikat. Dalam pembacaan ini, emas bukan hanya aset investasi, tetapi juga instrumen strategis yang dipakai negara untuk menjaga kemandirian dan mengurangi risiko politik. Hal yang menarik adalah cara buku ini menjelaskan bahwa kepemilikan emas memiliki dimensi simbolik sekaligus praktis. Negara yang memegang cadangan emas dianggap memiliki perlindungan tambahan ketika kepercayaan terhadap mata uang kertas melemah. Karena itu, emas muncul kembali sebagai pusat perhatian dalam hubungan internasional. Buku ini menunjukkan bahwa pergeseran cadangan global bukan sekadar urusan teknis perbankan, melainkan bagian dari perebutan pengaruh antar negara. Pembaca mendapat pemahaman bahwa pasar emas selalu terhubung dengan ketegangan politik dunia, dan perubahan harga emas sering mencerminkan kegelisahan yang lebih besar daripada sekadar permintaan industri atau spekulasi pasar. Terakhir, perbandingan emas dan Bitcoin sebagai uang di luar kendali negara, salah satu aspek yang membuat buku ini terasa sangat relevan adalah pembahasannya tentang Bitcoin. Frisbee menempatkan Bitcoin sebagai pesaing emas dalam perdebatan tentang uang yang tidak dikendalikan negara. Keduanya memiliki daya tarik karena tidak bergantung langsung pada otoritas pemerintah, tetapi masing-masing membawa karakter yang berbeda. Emas punya sejarah panjang, fisik, dan diterima lintas zaman, sedangkan Bitcoin menawarkan sifat digital dan tanpa batas negara. Buku ini tidak menyederhanakan pertarungan itu sebagai kemenangan salah satu pihak, melainkan menunjukkan bahwa keduanya sama-sama menantang monopoli negara atas uang. Pendekatan ini memberi pembaca sudut pandang yang lebih luas daripada buku emas biasa. Frisbee melihat masa depan sistem moneter sebagai arena persaingan antara tradisi dan teknologi, antara kelangkaan fisik dan kelangkaan digital. Dengan begitu, pembahasan tentang Bitcoin bukan tempelan, melainkan bagian dari argumen besar buku ini tentang bagaimana uang, kebebasan, dan kekuasaan sedang diperebutkan ulang di era modern. Kesimpulannya, buku ini cocok untuk pembaca yang tertarik pada sejarah ekonomi, kebijakan moneter, geopolitik, dan investasi emas. Dia juga relevan bagi pembaca yang ingin memahami mengapa emas terus dibicarakan meski dunia sudah lama memakai uang kertas dan sistem digital. Nilai praktisnya terletak pada kemampuannya menjelaskan hubungan antara emas, inflasi, cadangan devisa, dan kekuasaan negara dengan bahasa yang relatif ringan. Nilai intelektualnya ada pada cara buku ini menyusun sejarah panjang emas menjadi argumen yang utuh tentang kepercayaan, stabilitas, dan kontrol atas uang. Dibanding banyak buku lain tentang emas yang hanya fokus pada harga atau portofolio, buku ini menawarkan cakupan yang lebih luas. Ia menghubungkan logam mulia dengan sejarah peradaban, kebijakan bank sentral, perubahan tatanan global, dan munculnya Bitcoin. Itu membuatnya menonjol sebagai buku yang bukan hanya berbicara tentang aset, tetapi tentang makna uang itu sendiri. Bagi pembaca yang ingin perspektif tajam, historis, dan cukup provokatif, buku ini memberi banyak bahan pikir tanpa kehilangan daya baca. Jika Anda ingin mendukung Dominic Frisbee, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!